22-årige Mia Skadhauge Stævn forsvinder sidste år sporløst efter en bytur i Jomfru Anegade. Det sidste livstegn er fra et overvågningskamera, der fanger hende tidligere om morgenen 6. februar, mens hun står og venter på bussen. Kameraet foreviger også, da hun stiger ind i en mørk personbil. Politiet indleder allerede i timerne efter en storstilet eftersøgningsaktion for at finde den 22-årige sygeplejerske studerende. De følgende dage leder politiet i døgndrift efter hende, og tre dage senere slår de til og anholder to mænd i Nordjylland, der bliver sigtet for drabet på den unge kvinde. Dagen efter finder politiet Mia Skadhauge Stævns jordiske rester i skoven ved Dronninglund Storskov. I dag er den ene af de to mænd så renset for enhver mistanke, mens den anden, en 37-årig mand, har siddet varetægtsfængslet siden 9. februar sidste år. I sidste uge blev han tiltalt for drabet. Det her det er På Fersk Gerning, og mit navn er Dan Bjerregaard. Thomas Riber Sellebjerg, du er journalist på BT's kriminalredaktion og har været med i programmet en masse gange. Det er dig, der har dækket denne her sag helt fra starten af, da Mia Skadhauge Stævn forsvandt tidligere morgen i februar 2022. Nu er der altså kommet det her anklageskrift, og gør det os egentlig klogere på, hvad der er sket med Mia Skadhauge Stævn?
Indtil nu vidste vi jo, at Mia havde været i byen med nogle venner i Jomfru Anegade og feste, som alle andre unge mennesker gør. Og hun på et tidspunkt tager vennerne hjem. Mia bliver i byen, og man kan se på videoovervågning, at hun virker beruset og fester rundt alene. Og på et tidspunkt, ud på de meget sene nattetimer, vælger hun så at tage hjem. Hun går mod busstopstedet på Vesterbro, hvor hun så står og venter på bussen. Og så bliver hun så samlet op af en bil. Det har vi set på overvågningsvideoer, som politiet har lagt ud. Og det var derfra, det er ligesom det, vi vidste indtil nu.
Ja, de fleste kan nok huske de her overvågningsbilleder, som politiet sendte ud. Det var en sort bil, og man var lidt usikker på, hvad det var for en mærke. Og det var her, hvor politiet rigtig gerne ville have hjælp for offentligheden. Så dertil, kan man sige, der kender vi Mias færden. Men nu kommer det her anklageskrift altså, og det løfter jo lidt af sløret for, i hvert fald, hvad politiet mener, der er sket efterfølgende.
Ja. Det er jo politiets opfattelse nu, at det er den 37-årige mand, der er tiltalt, der har siddet i den bil. Han har samlet hende op. Så har han kørt mod en adresse i Dronninglund, der ligger nord for Aalborg. Det tager cirka en halv time at køre derop. Så, og der, på den adresse, og i et skovområde, der ligger, hvad kan man sige, mellem Aalborg og Dronninglund, der er han, den 37-årige, nu tiltalt for at have voldtaget Mia flere gange. Både i skovområdet og på adressen. Og det vi så også kan se ud af anklageskriftet, det er, at det er, for da han samler hende op, og en periode på 9 timer frem til omkring kl. 3 søndag eftermiddag, at det er også i den periode, at han dræber hende. Han er tiltalt også for at have dræbt Mia.
Ved man, hvordan ud fra anklageskriftet politiet mener, han har dræbt hende?
De mener, at på et tidspunkt ude i det her skovområde, eller derhjemme, har han simpelthen kvalt hende og trykket så hårdt om hendes brystkasse, som der står i anklageskriftet, at det simpelthen har stoppet for ilttilførelsen til hovedet, og blodet heller ikke har kunne løbe tilbage fra hjernen og ned i kroppen, hvilket har gjort, at hun har fået så alvorlige skader, at hun til sidst er afgået ved døden. Plus hun også er blevet udsat for vold.
Okay, og han er også tiltalt for denne her del af bortskaffe Mia Skadhauge Stævns liv. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad politiet mener, der efterfølgende er sket?
Det er sagens tredje forhold jo, som han er i alt tiltalt for 3 forhold. Og det der står beskrevet i anklageskriftet, det er, at han har parteret hende med en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks. Og helt specifikt, så skal han så have parteret hende i ikke under 231 dele. De dele, lige dele, har han så anbragt i afløs, rens og kaustisk soda for at opløse de her dele af livet. Og det er fra i den periode fra søndag til den 6. til den 9. Så det er 3 dage, han har ifølge politiet brugt på det her, hvor han så til sidst er kørt ud i Dronninglund Storskov og har spredt alle de her jordiske rester af Mia i skovbunden og gravet en masse grave, hvor han har begravet de her lige del af.
Og det vi jo selvfølgelig skal sige, det er, at det her det er jo forfærdelige detaljer. Grunden til, at vi står her og taler om det, er jo fordi, at der er offentlighed i retsplejeloven. Det er en 37-årig mand, der kommer til at sidde ned i retten, og hvis han i sidste ende ender med at blive dømt for det her, han nægter sig skyldig, men så er det altså de her detaljer, han kommer til at blive dømt for, det er det, som straffen kommer til at blive udmålt efter. Det, jeg godt kunne tænke dig at spørge, det er, nu fortæller du det her med, at hun er blevet parteret og efterfølgende bortskaffet. Ved vi, hvordan politiet så er kommet på sporet af, hvad der er sket med hende? Altså både det her med, at hun skulle være blevet voldtaget og død på den her måde, altså med at få klemt livet ud af sig?
Det var også et af de spørgsmål, som vi faktisk stillede os selv. Jo. Hvordan kan man finde frem til det her? Så vi på redaktionen kontaktede vi den meget erfarne Hans Peter Haugen, der er retsmediciner, for at høre ham til måske generelt om, hvad han kunne sige om, hvad der kunne være sket. Og han kommer så ind på, at i og med politiet finder mange af de her ligedele samtidig, så kan man nærmest lægge et puslespil på, ud fra alle de her ligedele, så kan man samle livet igen, og ud fra det, så har man så kunnet fastslå, hvad hun er død af, og hvad der er sket med hende.
Og det er jo en ekstremt vigtig ting, når politiet skal føre sådan en sag, det er altså for det første, hvordan er vedkommende blevet dræbt, og hvad er der eventuelt sket efterfølgende? Altså, det er jo det, som hele sagen centrerer sig omkring.
Præcis. Og det er jo også derfor, det har været rigtig vigtigt for politiet at fastslå, hvad er dødsårsagen, og hvad har han gjort ved hende. Og det er jo så der, hvor de så kunne. Politiet mener, at der er nok beviser til, at de har kunnet se, at hun er blevet kvalt, og hun er blevet voldtaget.
Og vi skal endnu en gang slå fast, at den her 37-årige mand, han nægter sig altså skyldig. Men jeg har godt lige tænkt mig at vende lidt tilbage til det, vi talte om indledningsvis, det her med den sorte bil, der kommer kørende, samler Mia Skade Hauge Stævn op, og efterfølgende forsvinder ud i natten. Det er altså den bil, som politiet kæder sammen til med den 37-årige. Ved vi, hvordan det er sket?
Når jeg tænker tilbage til de dage, hvor at den her efterlysning kom ud af Mia, og efterfølgende så kom de her meget grumsede overvågningsbilleder af den her mørke personbil, der holder foran det her busstopsted, kører hen og samler hende op. Og politiet havde ikke et klart, altså de kunne ikke sige ud fra de overvågningsbilleder, hvad det var for en type bil. Så de efterlyste folk, der måske kunne genkende bilen, kendte den, men på det tidspunkt, så vidste man så ikke helt, hvor den var kørt hen, eller hvad det var for en bil. Men man har så, politiet har haft nogle specialister inden, som der ligesom kunne hjælpe med at lave en bedre opløsning af billedet, så man kunne sige, at det er den bil, det er den nummerplade. Og på den måde, ved at kortlægge bilens rute, politiet var straks ude at sige, gem til alle borgere i Aalborg og omegn, gem jeres videoovervågning, hvis I har det. Vi vil gerne se det, hvis den her bil er kørt forbi.
Nogle gange vil jeg så sige, at der kan også være strategiske overvejelser for politiet i ikke at gå ud og være specifikt omkring, hvad det er for en for eksempel bil, man efterlyser, fordi at det så kan afholde nogen fra at melde sig på banen med informationer, hvis de tænker, at det var vist ikke lige det mærke, jeg så eller andet. Men det ved vi selvfølgelig ikke, hvad politiet har haft af overvejelser i denne her sag. Men politiet kæder altså bilen til den 37-årige. Finder de den bil?
Den bil, den bliver fundet på en adresse oppe i Dronninglund, som politiet så i de følgende dage interesserer sig utrolig meget for. De arbejder i døgndrift op, der er fuldstændig afspærret. Man kan se, der er lys i haven, der er lys inde i huset, hvor teknikere i hvide dragter går rundt og undersøger, finkæmmer hele huset.
Denne her 37-årige mand, der nu er tiltalt for drabet på Mia Skade Hauge Stævn, hvor meget ved vi om ham?
Vi ved lidt om ham, og vi skal også huske at sige, at der er et navnforbud om manden, så vi kan jo ikke gå i alt for tæt detaljer med ham, men vi kan jo sige, at han boede alene inden sin anholdelse. Han har nogle tidligere domme. I 2019 blev han blandt andet dømt for at have klippet bremsekablerne over på sin ekskærestes bil. Det var så hendes mor, der satte sig ud i bilen og kunne ikke bremse. Og man fandt så ud af, at de var klippet over med en skævebid, han ejede.
Hvad bliver man egentlig dømt for, når man bliver dømt for at klippe bremsekablerne over på en bil? Er det så vold, eller hvad er det?
Han blev dømt for at udsætte andre for alvorlig fare. Straffelovens paragraf 252. I samme sag der blev han også dømt for at have beluret en 16-årig pige, som han havde fulgt efter, og stillede sig uden foran hendes vindue, da hun sad og tog sin makeup af på sin seng. Og der stod han med en elefanthue, forklarede hun i retten, ude foran vinduet, og der blev så fundet også sæderester på hendes vindue. Det blev han også dømt for.
Er det sådan, politiet finder frem til ham via de her sæderester?
Det var en mand, der fik fat i ham, da han væltede ud igennem hækken, og så har genkendt ham.
Så han blev faktisk pågrebet på fast gerning. Er han kendt for andet af politiet, eller er det i de her sagskategorier, vi er?
Han har også en anden dom fra den er altså fra 2013, hvor han til et ungdomsfodboldstævne oppe i Hjørring, det hedder Dana Cup. Jeg tror der er mange der kender det, som der spiller fodbold. Det er meget populært. Og der tog han en polititøj på, ikke en uniform, men og gik op til der var sådan en ungdomsfest, og så havde han lavet et politiskilt, som han fremviste der for at prøve at komme ind. Han havde læderhandsker og en lommelygte og en radio på, og udgav sig for at være politiet. Men den her dørmand fatter sådan lidt mistanke til, at han virker lidt suspekt. Og det ender så med, at han bliver politianmeldt, og han bliver senere dømt også for det.
Okay, så det er i hvert fald ikke første gang, han er i forbindelse med retssystemet, og det er altså både sager, der tæller den her fareforvoldelse, altså 252 i straffeloven, udsætte andre mennesker for fare, så er det her forhold, hvor han bliver pågrebet, og så ja, det her lidt besynderlige forhold om at snige sig ind til et fodboldstævne, men altså ikke noget i den kategori, som han nu er tiltalt for, altså for drab på Mia Skadhauge Stævn. Du har talt med hans forsvarsadvokat, Mette Grit Stage. Hvad fortæller hun dig?
Jamen, vi bliver jo selvfølgelig nødt til at høre, hvordan han ligesom forholder sig til den her meget, meget alvorlige tiltale. Hun forklarer, at han nægter sig skyldig i drab og voldtægt, men han erkender simpelthen, altså det er hendes forventning, at han vil erkende, at han har begået usømmelig omgang med lig. Og hun siger til mig, at det han vil nok ikke erkende det i det omfang, det er beskrevet i anklageskriftet, men at det er han tænkt sig at erkende.
Så han nægter altså drabet, men erkender det her usømmelige omgang med lig?
Det bliver jeg simpelthen også nødt til at spørge hende om. Hvordan kan det hænge sammen? Og der henviser hun til, at der har været dørlukning indtil videre i sagen, så hun er begrænset af, hvad hun kan sige, men hun fortæller, at hans forklaring vil komme frem til retssagen, når han vil udtale sig.
Og den retssag, den kommer du til at dække, Thomas Riber Sjælbjerg. Tak, fordi du gjorde os klogere på status i sagen, indtil videre i hvert fald, og så ved jeg, at du kommer i programmet og fortæller mere til juni, når den skal køre. Thomas, jeg lukker dig til at blive i studiet, og det har jeg, fordi vi skal bytte roller nu, så du faktisk skal interviewe mig om en sag, som jeg har dækket. En sag, der startede i retten i denne her uge, og der skal vi tilbage til december 2021, hvor et 27-årig bandemedlem for den gruppering, der hedder NNV, bliver likvideret foran en café på Nørrebro i København. Et andet bandemedlem overlever det her skudattentat. Nu sidder fem mænd på anklagebænken nede i Københavns byret, og den sag, den startede altså mandag. Og ja, Thomas, så vil jeg give ordet til dig.
Jamen, Dan, du fortæller jo selv, at du har været nede og dække den her sag. Det var et drab, som der er nok mange, der kan huske, for det fandt sted ved højlysdag, og der er mange mennesker på Nørrebrogade, ved vi begge to. Hvad var det, der skete?
Ja, altså først og fremmest så højlysdag, det kan man jo altså godt sige sådan i tidsmæssig forstand, det finder sted omkring klokken 16:30, men vi er i december, så det er faktisk mørkt på det her sted. Og det, der allerede er kommet frem nede i retten, det er, at vi ved ret detaljeret, hvad der sker, og det er, at den her gerningsmand kommer cyklende på en elcykel, og så går han faktisk ind på den her café og på en eller anden måde rekognoserer, og så går han ud af caféen igen. Alt det, det ved vi, fordi at politiet har i al hemmelighed filmet den her café på afstand.
Hvordan kan det være, at politiet har holdt så godt øje med den café, lige netop den café?
Jamen det er, fordi det er sådan et kendt tilholdssted for den her bandegruppering, NNV, og det kan der være flere grunde til. En af dem er, at mange af de her NNV-bandemedlemmer, de havde faktisk det, der hedder et zoneforbud, der var blevet givet til dem i forbindelse med, at de var blevet dømt i en anden sag, som relaterede sig til bandemiljøet. Altså så får man sådan et opholdsforbud, hvor man ikke må være i et geografisk afgrænset område. Og det gik altså lige til her, hvor den her café den lå, og det gjorde, at det blev sådan et tilholdssted, hvor de kom. Og det har altså gjort, at politiet har interesseret sig så meget for den, at de har sat det kamera op ude foran. Og det filmer altså både den her gerningsmand, som går ind på caféen og kigger, altså formentlig rekognoserer han for at se, hvem det er, der er derinde, om der er de her ofre, som han efterfølgende skyder på. Og da han så forlader caféen igen, jamen så går der ikke ret lang tid, så er der faktisk de her to bandemedlemmer, som kommer ud af caféen og står ude foran. Og få minutter efter, jamen så afgiver gerningsmanden 5 skud mod dem på relativt klodshold. Det her, altså selve drabet er også filmet af politiets overvågningskameraer. Og den her 27-årige mand, han bliver altså skudt tværs gennem brystkassen. Projektilet rammer begge hans lunger og hans hjerte. Og på trods af, at der er tilfældige forbipasserende, der forsøger at give ham førstehjælp, så bliver han erklæret død på hospitalet cirka 20 minutter senere.
Du fortæller nu, at der sidder 5 mænd på anklagebænken. Hvordan er den rollefordeling? Altså, hvad mener politiet, der er helt præcis er sket?
Ja, det kan man dele lidt op. Der er 2 af dem, der bliver anholdt kort efter drabet. Det gør de i en gade, der hedder Esrumgade, som er ikke ret langt fra her, hvor gerningsstedet er. Den ene, det er den person, som politiet mener har begået drabet. Og den anden, det er en 18-årig ung mand, som har på en eller anden måde ageret chauffør. Altså den mand, som politiet mener har begået drabet, han er en 21-årig svensk statsborger, som ifølge politiet bliver samlet op af den her 18-årige mand, og så sammen forsøger de at flygte fra stedet. Men der er altså en politipatrulje, som tilfældigvis er på stedet, som får bragt den her bil til standsning, og de 2 mænd, de bliver altså allerede samme aften anholdt, og så sidder varetægtsfængslet indtil sagen nu er startet. Så er der de 3 andre, og det er dem, som politiet mener har haft en anden forberedende rolle i hele det her. Altså de har blandt andet stået for at skaffe bopæl til den her svensker, som politiet mener har begået drabet. Han er kommet til Danmark den 28. november, altså nogle dage før drabet. Og der mener politiet, at de her mænd, de har været med til at skaffe ham en lejlighed, hvor han kunne overnatte. De har skaffet noget tøj, de har været med ude og rekognosere, de har skaffet en bil sig på flere forskellige måder, så mener politiet, at de har medvirket til det her drab, men det er selvfølgelig kun den 21-årige svensker, som politiet mener har trykket på aftrækkeren.
Og hvordan har der været nogle beviser på det indtil videre nede i retten, at hvordan de ligesom har stået for den her planlægning?
Nej, så meget kender vi det ikke i detaljer. Altså det vi kan sige, det er, at på dagens første dag, jamen der var den her 18-årige unge mand, som er tiltalt for at skulle have kørt den her flugtbil. Han afstod faktisk fra at afgive forklaring, så hans forklaring kender vi ikke i detaljer. Men vi ved jo fra, hvad anklageren har fremlagt, og de beviser, der er været mod den 21-årige svensker, at det er blandt andet sådan noget med, at man kan se, hvornår han er kommet til Danmark. Den 28. der kan man se, hvornår hans telefon er gået på en telefonmast. Man kan se på beskeder, hvordan de har skrevet sammen om de her forskellige former for forberedelser, der har været, altså hvordan de har skulle skaffe overnatningsmuligheder. Der er blandt andet en af dem, der skriver i en besked, skaff bopæl til denne her mand, som politiet mener har begået drabet. Så siger han en af dem på en besked, det er ikke en børneleg det her, der er vigtige mennesker, der venter Waller. Altså som underforstået, altså der er nogen, som mener, at det her drab, det skal begås allerede på det tidspunkt. Og det er altså nogle af de ting, som politiet langsomt politiet og anklagemyndigheden langsomt folder ud nede i retten.
Og nu den her svenske mand, der sidder nede i retten, hvordan kan han forklare sig i den her sag?
Jamen altså, det han siger, det er, at det er rigtigt nok, han kommer til Danmark 28. november, og ifølge hans forklaring, så kommer han til Danmark, fordi han skal købe et våben, og det skal han, fordi han er en del af Malmøs kriminelle miljø, og han siger, at der er en trussel mod ham i Sverige, og det siger han også, det er noget politiet selv har sagt til ham i Sverige, og det er grunden til, at han på det her tidspunkt, hvor drabet finder sted, faktisk er flyttet helt op til Nordsverige, fordi han føler, at han er i livsfare. Og jamen, hvorfor vil han så tage til Danmark for at købe et våben, og ikke i Sverige, hvor der er jo masser af våben i Sverige, må man sige. Men der siger han altså, det er, fordi han forsøger at forlade miljøet og vil ikke gøre brug af sine gamle kontakter, men får i stedet forbindelse til en fyr i Danmark, som skal skaffe ham det her våben. Da han så kommer til Danmark for at købe det her våben, jamen så den her våbenhandel, den går i... Den trækker lidt ud, og han er ikke helt tilfreds med det våben, der skal være. Der er nogle forskellige ting, han er ude og prøve at skyde et våben og finder så ud af, at det vil han så gerne købe, men har ikke penge til det. Og der bliver så lavet en aftale om, at han kan, i stedet for at betale pengene, så kan han få våbnet og få 50.000 kroner oveni, hvis det er, at han udfører det, han siger, altså jeg får tilbudt et job, og det er, at han skal hente noget et sted og køre det væk.
Altså, kommer det frem til, at han ligesom er klar over, hvad det er, han skal udføre, altså for at få, hvad skal jeg sige, kompensation for at få det her våben, når han ikke har alle pengene?
Nej, det siger han ikke, og det spurgte anklageren jo også om, altså hvordan kan det være, at du ikke spørger, hvad det er, du skal gøre for ligesom at få det her våben og få 50.000 kroner. Og der siger han altså, jamen det var fordi, han ville ikke fremstå som en amatør. Han følte allerede, at han var lidt bagud på point, fordi han ikke havde haft penge nok med til at købe det her våben. Så han tænkte nok, at det havde noget med narko at gøre, men som han sagde, det ville han ikke spørge til, og der sker det, at han bliver kørt et sted hen, hvor han får besked på, at han skal stå og vente, og efter han har gjort det i 5-10 minutter, så kommer der det, han beskriver som en mand med coronamaske, der er helt panisk og stikker ham et våben i hånden, og så efterfølgende så bliver han altså samlet op af den her bil, og der er det så, at politiet anholder dem. Og det er jo vigtigt at sige, at det er jo i dag er han 23 år, den svenske statsborgers forklaring. Det er klart, at politiet har jo en helt anden vurdering af, hvad det er, der er sket.
Altså, er der kommet noget frem om, hvorfor politiet mener, at der skulle hentes en svensker ind til det her?
Altså, motivet har slet ikke været berørt nede i retten endnu, og det kan jo... Det...
Ved vi noget om det?
Altså, det som vi kan sige, det er, altså ifølge vores kilder her på BT, så er det her et lejemord. Altså, der er en person, som er blevet betalt for at komme over og begå et drab. Og dermed kan vi jo ikke sige, at det er denne her svenske mand, der sidder nede i retten, fordi han nægter sig skyldig. Det skal vi selvfølgelig sige. Men det, vi bare ved fra kilder, det er, at der er blevet bestilt et lejemord i København på et medlem fra NNV. Og der skulle angiveligt være tale om et højtstående medlem fra NNV-gruppen. Og det er altså ikke ham, der ender med at blive slået ihjel. Det er et andet medlem. Så det er et, der er... Ja, bestilt fra bandekriminelle i Danmark.
Har vi nogen indikationer på, hvem der kan have stået bag det her?
Jamen det som vi ved, det er, at der var på den ene side af denne her NNV-gruppering, hvorfra den dræbte også var tilknyttet. Men så i den anden ende af denne her konflikt, der er en gruppering, som vi kalder for Casablanca-netværket. Og det er sådan en kriminel organisation, der har været omgæret af stor mystik. Før det her drab, så var der aldrig nogen, der havde hørt om dem i Danmark. Men som navnet antyder, så er det et, der trækker tråde til Marokko, og vi ved, at flere af de her ledende personer i Casablanca-netværket, de opholder sig i Marokko, og de har altså haft et udestående med denne her NNV-gruppering. Og det er sådan en lidt kompliceret affære, men det er noget, som trækker tråde tilbage til et drab, der fandt sted i 2016. Og der er personer med relationer og tilknytning til det her Casablanca-netværk, som sidenhen har været mistænkt i den sag. Og det er der altså nogen, ifølge vores oplysninger, i den her NNV-gruppering, som mener, at det er der aldrig blevet afregnet for, at de ikke er blevet stillet til regnskab. Og derfor har der været sådan... En konflikt mellem de her personer i mange år. Og på en eller anden måde er den så altså blusset op her i december måned 2021, og det kan der forskellige grunde til. Der går også nogle rygter om, at der har været noget røveri af en hastransport og alle mulige ting, som har spillet ind. Men altså det, som vores kilder fortæller, det er, at det er det her gamle nag for bandemiljøet, der gør, at man på det her tidspunkt angiveligt skulle hyre en svensker til at komme til Danmark for at begå et drab.
Og det her drab i Sorgenfrigade, Hvad fører det til så, hvis vi skal prøve at kigge på, hvad der skete i dagene efter?
Ja, altså det her drab, det antænder jo en kortvarig, men meget heftig bandekonflikt, som raser hele den her december måned. Allerede dagen efter er der et skyderi ude i en frisørsalon i Islev, hvor en ung mand mister livet. Og i den efterfølgende periode, jamen, så er der flere opgør, som trækker tråde til den her konflikt. Og det er faktisk en konflikt, som trækker tråde helt til Malmø. Der er også et drab i Malmø, som formentlig kan relateres til denne her interne uoverensstemmelse. Og det, som der måske også er interessant at sige, det er, at i tiden efter det her drab, der er alle jo lidt på bar bund. Der ved man ikke det her med, at der sidder et hemmeligt netværk, som siden hen bliver døbt Casablanca-netværket og trækker i trådene. Så der kigger man jo over til Sverige, og det der sker, det er, at politiet faktisk opretter sådan det der hedder konfliktnotat, altså hvor de kan blandt andet bruge det til retssager for at give den her dobbeltstraf efter bandeparagrafen, og der bliver noget, der hedder Søtterkuller-netværket nævnt, og det er formentlig, fordi denne her mand, der i dag sidder på anklagebænken, har en eller anden form for tilknytning til det, men det vil sige, lige pludselig er der også en svensk kriminel gruppering, der spiller ind i hele det her kompleks.
Der er mange drabsager, og vi dækker mange af dem, men og hvorfor er det egentlig lige præcis, at vi kigger så meget på den her?
Det gør vi af flere grunde. Jamen for det første det her, så er det et drab, der sker ved midt i myldretiden på Nørrebro. Det starter en bandekonflikt, som har kræver flere dødsoffre. Det viser, at der formentlig sidder nogle danske kriminelle i udlandet og på en eller anden måde trækker i trådene. Det kan vi sige ret præcis af politiets opfattelse, fordi at politiet faktisk i al hemmelighed også har fængslet en absentia, som det hedder. Altså de vil have udleveret en person, som opholder sig i udlandet, som de også har sigtet i den her drabsag. Og det er en af dem, som ifølge vores oplysninger sidder i toppen af det her netværk. Så på den måde er det jo ekstremt interessant, at her er der altså et drab, der foregår i Danmark, men som trækker tråde både til Sverige og til Marokko.
Så det vil sige, selvom han faktisk ikke sidder på anklagebænken til den her sag, så er han, mener politiet også, at han er involveret i det. Altså er der andre også end ham, der tiltalt i den her sag?
Nej, for altså, det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er denne her danske statsborger, som opholder sig i udlandet, men som politiet altså mener på en eller anden måde, og det kan vi ikke sige, altså det fremgår ikke ud af sigtelserne, men at på en eller anden måde haft en finger med i spillet. Det er en person, som i mange år har været en del af det kriminelle miljø i Danmark. Han har blandt andet været tilknyttet HA's støttegruppe, den her AK81, og der er ikke mange detaljer om ham, men vi ved, at han i 2018 forlader Danmark i forbindelse med, at han er eftersøgt til en anden sag, hvor en mand er blevet skudt i benet. Og siden da har ingen altså set noget til ham i Danmark. Og lige pludselig, jamen, så popper han op og figurerer i den her sag. Og det gør jo også, at det bliver en ekstremt interessant sag, fordi at det er altså, ja, at de her udlandske netværk, der spiller en rolle. Og så kan man jo sige, at alene det, at det starter en blodig konflikt og en voldsspiral, som viser, at det her bandemiljø, jamen, det glemmer aldrig. Thomas Riber Sellebjerg, tak fordi du kom i studiet og både opridsede hele den her sag med Mia Skadehauge-Stevn, og så også hjalp mig igennem fortællingen om bandedrabet på Nørrebro. Jeg skal lige slutte af med at sige, at vi siger jo tit, at det er en sag, vi følger, og så kommer du i studiet igen og giver sådan en opdatering. Og der er faktisk en sag, som du har dækket, hvor der faldt dom i den her uge.
Ja.
Det var sagen med
Det var sagen med det, vi har lidt døbt rapper-drabet, hvor at Milan Rahim døde, hvor fire mænd sad tiltalt i den sag, og der faldt dom i den tidligere på ugen.
Og det har du skrevet en række artikler om. Dem linker vi til i det, der hedder show notes, hvor man også kan læse programteksten, og så kan man blive opdateret på den sag. Det var alt for denne gang. Mit navn, det er Dan Bjerregaard. Vi lyttes med.